prijatelji širom svijeta. Na svim kontinentima, meridijanima i uporednicima postoje zemlje i narodi koji nisu priznali nezavisnost Kosova. U znak zahvalnosti za podršku srpskom narodu u ovoj pravednoj borbi, Vaseljenski radio Svetigora posvetit će emisiju koju upravo slušamo narodima i zemljama i svim ljudima dobre volje širom zemaljske kugle.
Jer večno živiš, sa Bogom bit ćeš spašen ti.
Prijatelji širom svijeta. Alžir je najveća po veličini zemlja na afričkom kontinentu koju znamo jako malo, ali i znanja koja posjedujemo uglavnom se odnose na građanske ratove koji su pogodili ovu zemlju u posljednjih 20 godina. Serijal emisija Prijatelji širom svijeta, čiji je cilj da nas upozna sa zemljama koje nisu priznale nezavisnost Kosova, započinjemo sa upoznavanjem ove po mnogo čemu nama daleke države. Alžir ili službeno Demokratska narodna republika Alžir je zemlja u sjevernoj Africi koju na sjeveru opasuje Sredozemno more. Više od 4/5 njene teritorije prekriva Sahara na jugu. Blizu sjevernog priobalja su planine Atlasa koje se od istoka prema zapadu prostiru u paralelnim lancima. U većem dijelu Alžira poljoprivreda je prilično nerazvijena, ali zato ova zemlja spada u red najbogatijih prirodnim gasom i naftom. Ova sjevernoafrička zemlja snabdijeva Europu velikim količinama prirodnog gasa i energetski izvoz je osnova njene ekonomije. Prema podacima OPEC-a, organizacije zemalja izvoznica nafte, Alžir ima 16. najveće izvore nafte na svijetu i drugi je po redu u Africi. Također ova zemlja ima i 9. najveće zalihe prirodnog gasa, što nas navodi na zaključak da je gore navedene činjenice čine jako interesantnom u tekućim raspodjelama svjetskih energetskih izvorišta. Alžir je najveća država u Africi, najveća arapska država i najveća država mediteranskog bazena. Od 90% zemlje čini pustinja, Sahara, od kojih najveću površinu zauzimaju pješčane pustinje, ali i kamene, stjenovite pustinje kod planina Atlas. Oko 90% Alžiraca živi u sjevernim priobalnim dijelovima Alžira, oko 1,5 milijuna Beduina živi na jugu u pustinji. Vjeroispovijest gotovo svih Alžiraca je sunitski islam, koji je i državna religija. Službene statistike govore da od svih Alžiraca 99% su muslimani. Nesunitski muslimani u Alžiru su ibadi, kojih je oko 200.000, a žive u dolini Mzabu u pokrajini Gharadiji. No ateisti i ostali bez vjere nisu uračunati u statistikama. Alžir je zemlja sa bogatom historijom. Od prvih tragova prisustva ljudi iz doba paleolita, gdje je poznat primjer čovjeka iz Palikaoa, preko kultura koje su iza sebe ostavili Feničani, Numidi, Rimljani, Vizantijci, Arapi, do uticaja Otomanske imperije, Španije i Francuske. Ruševine Džemila, Tipasa i Timgada su mjesta gdje oživljava Feničanska i Vizantijska historija hiljadama godina stara. U glavnom gradu Alžira, koji nosi istoimeno ime, a koji nazivaju još i El Bahtija, Bijeli grad, najviše preovlađuje francuski uticaj, što nije ni čudo, jer veliki broj zgrada datira s kraja 19. i početka 20. vijeka, kad je Alžir bio francuska kolonija. Bogato kulturno i historijsko nasljeđe ogleda se u samom gradu, tako da jedan čitav dio grada nosi naziv Kazba Alžira i pod zaštitom UNESCO kao dio svjetske kulturne baštine. Thank you. Uticaj mnogih kultura, a na kraju i francuske kolonijalne vlasti, ogleda se i u kulturnom životu, tako da su neki od najpoznatijih umjetnika francuske kulture rođeni u Alžiru kao Edith Piaf, Albert Camus, Yves Saint Laurent, a danas kao najpoznatiji kulturni izvoz Alžira prepoznajemo raj muziku koja je vrlo popularna širom Europe, a pogotovo u Francuskoj gdje živi veliki broj Alžiraca. Pored raj muzike, u samom Alžiru vrlo su zastupljene tradicionalne forme muzike. Čabi, alžirska folk muzika, te andaluzijska, to jest klasična muzika Alžira. Alžir se posle dugo vremena ponovo otvorio za turističke posjete, tako da ljubitelji drugačijih kultura mogu bez straha uživati u predivno očuvanim rimskim ruševinama na sjeveru zemlje, do izvanrednih saharskih pejzaža i gradova oaza na jugu, ukusima i mirisima mediteranske kulture. Mi vas pozivamo da nastavite da nas slušate i da zajedno idemo na putovanja po zemljama koje su nam prijatelji širom svijeta.
وارحمنا صبا شجيا قد أذابته.
Za kraj emisije slušamo Kalheda, najpoznatijeg alžirskog pjevača raj muzike.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, imali ste prilike da čujete prvu epizodu emisije Prijatelji širom svijeta, koja govori o zemljama koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Emisiju za vas pripremili Aleksandra Božović i Pavle Božović. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Prijatelji širom svijeta. Na svim kontinentima, meridijanima i uporednicima postoje zemlje i narodi koji nisu priznali nezavisnost Kosova. U U znak zahvalnosti za podršku srpskom narodu u ovoj pravednoj borbi, Vaseljenski radio Svetigora posvetit će emisiju koju upravo slušamo narodima i zemljama i svim ljudima dobre volje širom zemaljske kugle.
Jer večno živiš, sa Bogom bit ćeš spašen ti.
Prijatelji širom svijeta,